Куян кызы Абдулла Алиш Экияте. Бер сары куяннын үзе тесле зур калаклы, бик иркә, бик кадерле бер кызы булган. Ул аны бик-бик ярата икән. Кенердан бер көне куян ирке кызына эрьяна киез итекләр алып кайтып бергән. Мәбәпкам, аякларын тунмасын, сызламасын диген. Кызы бу бүлекне бик шатланып алган. Энесіна рәхмәтләр үкәгән. Хәзер инде ул яна киез итекләрне киеп, рәхәтләнеп йөри икән. Ләкин куян кызы жылы итекләргә өйрәнмәгән булган. Ул алардан бик тиз туйган, салып ташлаган. Әнием тапмасын дип. Аларны яшереп куйган. Әнисе аларны эзлеп табып баласана кигезә. Ул салып ташлы икән. Әнисе кигезсә, ул салган. Әнисе тагын кигезгән. Ул тагын салып ташлаган. Кар өстеннән дә, боз өстеннән дә, ялан аяк йөгерис икән. Бер көн буе шулай йөгергән, икенче көнне дә шулай ялан аяк йөргән, өченче көнне инде аксы-аксы әнисе аянына килгән. «Әни, әни, минем аягым бик авырта» дигән. Әнисе аның аякларыны караган да аптырап калган. «Кызым, кызым, як ты йылдызай, ямшак куянкай. Кызының аягын бик тиз тезетеп була. Маның өчен доктор Айболитка барырга, анардан кенеш сарарга кирәк» дигән. Куянга шин-шинлап булышарга татынган доктор Айболитның ина узе илтерга булган. Куян кызын күтерган да Айболит докторга киткән. Тиен агачтан агачка сикереп, ана юл йөрәткән. Барып җитсәләр, доктор Айболитнын эше бик күп икән. Ана урманнын төрле ерткычлары дәваланырга килгәннәр икән. «Балаларны чиратсыз карым мин», деген доктор Айболит. Куян кызын доктор бүлмесіна алып кергеннәр, нәрсәблен авырун сөйләп бергеннәр. Доктор Айболит куян кызынан аягына дарулар сырткән, хәм шул вакытта куян кызына әйткән. Аягын тезелгәч, киез итекләрне, инде салкын көннәрдә бер дә салма, сүзне тыңла. Тагын начар хальга калма, деген. Доктор Айболитка алар бик зур рәхмәтләр әйткәннәр.